Testing, testing.
Halo.
Halo, halo. Suara saya jelas kah?
Jelas, jelas, jelas. Suara saya jelas
Nah,
juga ya.
jelas sekali. Karena yang namanya IG Live itu saya paling takut sama sinyal. Jadi, biasa kan kalau orang public speaking di pentas ya, grogi ya, lihat menonton ya. Kalau gua ini beda. Groginya lihat sinyal aja. Jangan putus, jangan putus. Jadi, selama live biasa selalu baca mantra terus, jangan putus, jangan putus. Oke ya, jadi selamat datang ya teman-teman yang sudah bergabung di acara The Life Inspirator Talk hari ini dengan sebuah tema expectation versus reality. Ekspektasi melawan realitas. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti kalau terlewatkan, belum sempat mendengar talk show ini, itu nanti akan saya upload ke Spotify, jadi teman-teman masih bisa mendengar rekaman ulangnya ataupun melihatnya lewat IG story ini. Nah, jadi kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, Miss Fausta. Halo, apa kabar?
Halo.
Biasanya biasanya dipanggil apa sih? Cici,
Panggil Tata.
Miss, Ibu.
Panggil nama aja lah. Yang santai aja, yang santai aja.
Biasanya seperti itu ya. Nah, oke, okay, jadi hari ini kayaknya kita waktu tahun lalu udah pernah live, tapi waktu itu kan IG live itu baru mulai-mulai ngetren ya. Jadi belum bisa di-save. Akibatnya satu malam hilang. Dan waktu itu kita juga belum tahu gimana cara untuk mengambil videonya, untuk bisa merekodnya. Sekarang sudah bisa. Jadi lumayan. Oke, jadi narasumber kita Fausta Limawan dari asal kota, sebutannya kota apa berarti?
Medan dong.
Medan dong. Walaupun sekarang
Kalau asal
domisilinya di
pasti ke Medan, Jakarta.
Oke. Ya, biasalah kita sesama warga-warga dari Sumatera Utara yang terdampar di ibu kota ini. Oke, jadi mungkin ini loh saya penasaran loh, pengen mendengar kisah-kisah seru dari Fausta waktu terjun di dunia modeling ini. Mungkin modeling yang di sini beda dengan modeling yang biasa saya ngomong di NLP ya. Kalau di NLP itu, modeling itu adalah
Hipnoterapi, modeling.
di hipnoterapi sama NLP, modeling itu teknik untuk mengcopy ilmu orang ke diri kita. Mengcopy behavior orang, attitude orang ke diri kita. Nah, sedangkan kalau modeling yang ini beda. Modeling yang ini ada itu ya, ada catwalk-nya, ada fashion show-nya gitu. Kayak itu apa di Vision TV ya, memperagakan busana desainer ala Prancis sekali jalan, katanya bayarannya mahal ya katanya.
Kalau di sana.
Kalau di sana ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu. Mungkin boleh nggak saya pengen dengar gimana sih awalnya kepikiran bisa terjun ke dunia gini, dunia ini?
Ya. Jadi sebenarnya sih ya modeling itu mirip lah ya, kita mengcopy apa yang kita lihat juga, sama sih namanya juga istilahnya sama ya, kita mengcopy apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan gitu. Nah, awal terjun ke dunia modeling ini quite funny sih ya, cukup unik sih cara-cara joinnya itu adalah ketemu nih salah satu talent hunter sebenarnya, bisa dibilang. Ketemu pas lagi lomba nyanyi gitu, padahal awalnya tuh hobinya tuh nyanyi, bukan di modeling. Nah, lagi lomba nyanyi, ketemu terus diajak gitu kan, ya udah kenapa kamu nggak cocok deh jadi penyanyi, katanya kayak gitu kan, kamu coba di model aja, ikut aku jadi model, katanya gitu. Terus
Oh
ya
gitu.
udah, itu coba-coba. Jadi coba-coba, katanya kan kamu tinggi nih gitu kan, sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu. Nah, kebetulan juga pun kenalan orang tua kan, jadi kenalan orang tua, jadi orang tua juga lebih lebih apa istilahnya, lebih tenang lah
Mendukung.
ya, karena kan ya lebih mendukung gitu, karena kan sesuatu yang kita lihat entertainment itu kan agak negatif ya dipandang orang-orang daerah ya gitu. Jadi karena kenal dengan owner dari agensinya ini, akhirnya ya udah dikasih, tapi di awalnya itu masih di warning nih sama mama, katanya, ingat ya, mama kasih kamu join ini bukan untuk kamu jadi terkenal, bukan untuk kamu jadi artis atau apapun itu. tapi mama kasih kamu ini untuk belajar personalitinya kamu gitu kan, gimana cara kamu tampil di depan orang, gimana cara kamu berbicara yang baik, confidence lah istilahnya gitu kan. Karena waktu aku kecil itu bisa dibilang nggak terlalu pede, karena mungkin aku tuh tinggi ya, tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya, jadi kalau jalan tuh suka bungkuk. Ya itu pasti problem orang-orang tinggi lah ya gitu, jadi jalannya suka bungkuk akhirnya. Dan kalau misal orang tahu istilah jalannya kayak kaki bebek, kalau cewek kalau jalan kaki bebek kan jelek ya gitu. Jadi
Ya, betul.
akhirnya tuh ya udah kamu ini deh, tapi ingat ya, bukan untuk jadi artis, bukan untuk jadi selebriti, bukan untuk jadi terkenal katanya gitu. Terus ya udah, di awal-awal itu masih ya cuma sekedar untuk for fun lah ya, untuk happy-happy aja, untuk mengisi waktu luang gitu. Nah, akhirnya tuh di mulai tawarin nih, tawarin eh ikut deh lomba gitu kan. Waktu waktu zaman-zaman itu di daerah belum ada nih cewek-cewek yang tinggi. Nah, saya tinggi gitu lah ya. Nah, jadi ikut-ikut lomba ya lumayan menghasilkan gitu kan, hasilnya lumayan memuaskan gitu. Akhirnya orang tua mulai mikir nih, wah orang lain aja percaya nih sama anak gue itu bisa punya potensi nih gitu kan, kenapa kita sebagai orang tua itu nggak mendukung lebih lagi gitu. Nah awalnya tuh cuman sebenarnya iseng-iseng aja sih, lebih ke iseng-iseng deh gitu awal mula terjunnya.
Oke, berarti dimulai dari iseng ya. Ngomong-ngomong, bisa dibayangkan nggak sih kalau yang biasa kan sering ya ucapan itu terbalik ya. Mama bilang, eh, gue bukan nyuruh kamu jadi selebriti, jadi artis. Kalau misalnya beneran jadi artis gimana?
Kalau beneran
Tiba-tiba,
jadi artis ya pasti
tiba-tiba, tiba-tiba jadi pemain film kayak itu Koko Ernest Prakasa misalnya, tiba-tiba ya,
nah.
jadi terkenal gitu.
Ya
Ya,
pasti pro
kelesannya
and kontra
terjadi
ya,
pro dan kontra ya.
pro and kontra pasti ya itu. Tapi cuma balik lagi kalau misalnya, kalau kebetulan sih aku dapatnya parents yang quite open minded ya, open minded, dan mereka lumayan mendukung gitu, tipe tipe orang tua yang lumayan mendukung. Jadi kalau misalnya emang potensi kita itu di sana, ya pasti bakalan didukung. Padahal awal itu kan mereka pasti merasa, ah kalau misalnya dunia entertainment itu kan banyaklah sisi gelapnya, sisi kelam dan segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya emang ya jalan kita di sana, ya kan? Karena aku pernah nih dulu itu sempat ditentang lah ya, ditentang sama keluarga besar. Kamu ngapain sih ngedalamin dunia modeling? Ngapain sih ngedalamin dunia entertainment? Itu sesuatu yang gak menghasilkan. Katanya masa depannya itu jelek, katanya gitu. Terus waktu itu mungkin masih muda ya, masih muda, masih labil, masih rebel istilahnya. Jadi aku sempat sempat mencetuskan sebuah kalimat yang kalau dipikir-pikir itu ya kurang sopan sih ya kalau sekarang. Tapi waktu itu aku ngomong, bagusan kalian kasih aku tuh kesempatan untuk coba. Untuk aku coba sampai aku gagal, sampai aku tahu aku tuh nggak bisa di sana, aku lepas. Daripada kalian maksa aku untuk stop, ternyata masa depan aku, hidup aku itu di sana. Emang kalian mau aku salahin? Aku ngomong seperti itu, which is kan kalau dipikir-pikir tuh
Sadis.
ya ya quite rebel lah ya gitu. Tapi ya aku sempat ngomong kayak gitu, aku bilang bagusan kasih aku kesempatan untuk coba sampai aku gagal, sampai aku tahu aku nggak bisa di sana lagi, okay, I will stop gitu. Daripada emang jalannya tapi kalian stop aku terus aku dengerin, aku nyesel nantinya gitu.
Betul ya, maka katanya sesuatu passion itu ya, kalau nggak dikerjakan kok rasanya hidupnya jadi hampa gitu ya, jadi kosong
Ya,
gitu.
kebetulan mungkin aku orang yang idealis ya, tipe yang idealis banget. Pokoknya aku mau apa itu aku mau gitu. Yang
Nah,
pengen ngerjain sesuatu itu by passion.
makanya karena kan jiwa idealisnya tinggi ya, maka cocok sekali kita untuk diskusi tema ekspektasi versus reality ini. Apakah
Ya, nggak
ekspektasi
seindah
kita
itu.
itu, apakah istilahnya apa, drakor yang kita nonton itu, emang hidup kita akan seindah seperti itu? Belum
Betul,
tentu.
betul, betul.
Nah, ah, ini gue pengen denger kisah waktu perjalanan menjuarai Putri Pariwisata Intelijensia tahun berapa waktu itu? 2016 kalau nggak salah ya.
2016.
2000, no.
Ya.
It's quite a long time ya, udah cukup lama juga itu ya. Itu lombanya di Kota Medan berarti.
Awalnya tuh lomba di Medan. Lombanya
Berarti
tuh di
kan
Medan, top 3.
definisi putri pariwisata kan berarti nasional ya berarti ya skalanya.
Iya.
Nah,
Iya,
berarti
iya.
dari daerah-daerah semua berkumpul di Sumatera Utara.
Jadi awalnya tuh dia per daerah. Jadi dia pemilihannya per daerah. Masing-masing daerah tuh mereka bikin lomba, 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 lomba. Setelah itu pemenangnya itu baru dikirim ke Jakarta untuk karantina dan final lah istilahnya.
Oh, harus di karantina dulu ya. Kayak
Ya,
MasterChef aja.
karantina 14 hari. Karantina 14 hari waktu itu.
14 hari karantina ya. Mungkin kalau zaman dulu di karantina rasanya aneh ya. Tapi kalau sekarang corona karantina udah biasa.
Beda-beda, karantinanya beda.
Karantinanya beda-beda kasus.
Beda-beda
Oke,
kasus.
jadi waktu itu, waktu mendaftar, kepikiran nggak saya bisa jadi pemenang?
Kepikiran karena memang optimis pasti ada ya. Pasti ada, gue pengen jadi pemenangnya gitu. Gue pengen jadi pemenangnya. Tapi ya pastinya we try our best lah ya. Kita optimis, tapi kita juga realistis gitu. Nggak sampai yang kalau nggak menang itu nangis-nangis gitu ya kan. Tapi optimis, tapi tetap realistis gitu. Soalnya kan ya kita tahu lah saingannya banyak gitu kan. Meskipun di luar sana kita dengar desas-desus, oh ini yang bagus nih, ini yang bagus. Tapi kan kita nggak tahu nih potensi-potensi peserta lain seperti apa gitu kan. Nah, di sana itu juga awalnya nggak menang sih. Di Medan itu cuma top 3 aja gitu. Cuma top 3 gitu. Jadi memang nggak dipilih 1, 2, 3-nya.
Oh, berarti dia tuh pemilihannya setiap provinsi 3 gitu ya.
Ya,
Nanti baru
jadi itu untuk
dikirim ke
cadangan
ini.
lah gitu.
Astaga. Kan dia kan nggak bilang 1, 2, 3, jadi belum tentu cadangan.
Ya.
Nah, berarti setelah itu dikirimlah ke Jakarta waktu itu ya.
Ya, dikirim ke
Setelah di
Jakarta.
Jakarta baru istilahnya kayak itulah ya, kayak Piala Dunia gitu ya. Ada perempat final gitu, semifinal sampai final gitu ya.
Ya, betul,
Tapi
betul.
mungkin
Waktu itu kalau nggak
pada
salah,
masa itu, kayaknya pada tahun 2016 itu, sosial media belum gitu gaung ya. Jadi orang-orang mungkin
Social
nontonnya masih lewat televisi
media.
atau...
Ya. Masih TV. Waktu itu kalau nggak salah, ditayangnya di Raja Wali TV.
RTV, oke. Okay.
Raja Wali TV waktu itu. Di
Oke. Okay.
finalnya ditayangin di sana.
Oh, dia final aja baru ditayangin berarti?
Ya.
Oh, gua kira kayak itu MasterChef Indonesia Idol ya, episode
Bukan.
demi episode ditayangin gitu.
Enggak.
Waktu sampai pokoknya waktu itu pikirannya cuma satu aja lah ya. Win atau ya istilahnya nggak win ya sudah gitu ya waktu itu ya pikirannya. Atau
Jadi
waktu
waktu
itu
itu
kan wah.
emang
Ya,
emang
silakan.
ini ya apa ya karena udah sampai nasional itu karena itu waktu waktu itu tuh aku dikabarinnya tuh mepet banget ya lumayan mepet waktunya kalau nggak salah cuma dalam waktu 3 hari doang gitu kan
Astaga.
dalam waktu 3 hari ya iya tuh kok aku ya bener-bener ini berangkat atau enggak ya let go atau gimana ya gitu kan tapi aku rasa ya udah sampai ada panggilan gini berarti ini chance dong ini kesempatan gitu ya kan jadi ya nothing tulus lah gitu akhirnya dalam waktu 3 hari itu benar-benar keliling Medan itu untuk cari pakai daerah karena kan kalau misalnya waktu lepet kayak gitu kita nggak bisa dapetin sponsor dong gitu ya kan untuk cari desainer nah kebetulan banget punya desainer yang emang support lah dari awal kan dia tuh desainer dan udah almarhum sekarang desainer almarhum Oki Wong. Dia itu desainer pakaian batik-batik gitulah ya batik jadi dia tuh benar-benar sponsor itu udah bawa aja nih semua baju-bajunya yang bisa kamu pakai gitu ya kan emang size kamu bawa aja kayak gitu nah habis itu ya campur aduk ya pastinya nggak ada preparation nggak ada ini itu gitu kan udah itu berangkat ke Jakarta waktu itu kan ya pokoknya sepanjang perjalanan tuh cuma mikirnya ini gue dikasih kesempatan nih gue harus fight for it gitu loh, fight for it lah gitu lah ya kan. Nah, akhirnya sampai di Jakarta itu bener-bener ngeblank karena aku ngeliat tuh orang-orang pada bawa kopernya itu sampai berpuluh-puluh kilo gitu ya kan sampai mereka
Wah,
banyak
itu
lah
kelas
gitu istilahnya.
meja riasnya dibawa juga ya kelas saya.
Karena mereka itu apa ya, baju-baju daerah itu, nasional kostumnya mereka itu bener-bener wah banget gitu. Kalau biasanya sih aku cuman baju untuk orang nari gitu, yang sesimpel itu gitu kan. Aku cuma bawa dua koper, satu koper gede, satu koper kecil, satu tas tenteng, cuman itu doang. Eh, kayaknya cuma satu koper sama tas tenteng, aku udah lupa, pokoknya sedikit sedikit banget lah gitu. Aku masih inget banget di airport itu, dia overweight 1 kilo. Kan 20 kilo kan gitu dikasihkan.
Betul, betul.
Aku itu overweight 21 kilo. Habis itu katanya, mbaknya overweight. Terus bilang, mbak tolong mbak, saya mau lomba nih mbak, gitu ke Jakarta. Terus ya udah dikasih lewat. Gitu. Jangan
Wah.
dicontoh ya. Jangan dicontoh.
Karena gue boleh pakai jurus itu ntar kelak. Mbak, saya mau lomba di Medan, mbak. Kasih lewat ya. Lomba apa ya? Nggak tahu.
Iya,
Oke.
jadi
Okay.
itu dilolosin lah ya kan, sampai ke Jakarta. Itu benar-benar melatih mental banget sih, karena kan aku nggak pernah ya ikut lomba nasional seperti ini gitu. Nah, akhir di sana itu di make up lah, di make up untuk langsung preparation photo shoot. Ternyata peserta lainnya tuh mereka udah nyampe satu hari sebelumnya, jadi mereka nggak terlalu hektik gitu kan. Nah, aku nyampe itu kan bener-bener pas hari hanya yang pagi itu flight pertama ngambilnya kemarin itu, karena kan terkendala masih kerja kan. Jadi kelabakan lah gitu kan, kelabakan buat makeup dan segala macam. Terus ingat banget dapet makeup artis yang baik banget. Dia bisikin aku pas lagi makeup, "Dek, kamu cantik banget loh," kata kayak gitu. "Kamu inget ya pesan aku," kata kayak gitu. "Kalau misalnya kamu lagi karantina atau waktu itu, inget 5 kata-kata ini," kata kayak gitu. "Maaf, terima kasih, permisi, dua lagi apa ya, aku lupa. Pokoknya maaf, terima kasih, permisi, ada dua lagi," kata itu 5 magic word yang kamu harus ingat gitu ya kan, ketika ketemu orang kata kamu harus minta maaf kalau misalnya emang emang lakuin kesalahan, terima kasih ke semua orang yang ngebantu kamu gitu kan, dan permisi kalau misalnya kamu lagi ya emang emang pengen lewat atau pengen apa tuh, pokoknya harus showing apa mannernya kamu
kayak
lah gitu, gak bisa
manner
gitu,
gitu ya,
kamu.
manner.
Iya,
Manner
iya.
gratitude lah gitu.
Iya, dibisikin gitu kan. Aja, "Oh, makasih Pak, makasih banget," aku bilang gitu kan. Nah, habis itu ya udah foto shoot dan segala macam, karantina lah itu kan. Nah, waktu itu kan aku benar-benar gak preparation sama sekali gitu kan. Jadi setiap malam itu habis, jadi kan itu 14 hari karantina itu kita kelas gitu ya kan. Kita sempat ke safari juga untuk tour dan segala macam. Psikotes gitu kan, kelas, ntar ada acara lainnya juga gitu. Nah, setiap malam, karena aku gak ada preparation, setiap malam setelah kelas itu pasti googling dulu nih, googling, belajar lagi. Oh, ini besok kira-kira kalau pertanyaan ini kita mau nanyain apa ya, kalau misalnya kelas ini kita mau ngapain ya, apalagi pas disuruh bikin esai dan segala itu benar-benar ya udah tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 5 pagi, ya, tidur 12 malam, bangunnya jam 5 pagi gitu kan. Nah, misalnya tuh ya berusaha untuk berbaur dengan orang-orang lah gitu. Karena di sana tuh sempat di-mention nih, pokoknya kamu sesakit apapun, kamu secapek apapun, jangan ditunjukin. Jangan jangan ditunjukin ke orang-orang raut mukanya kamu, capeknya kamu gitu. Karena semua orang pasti capek kayak gitu, dan benar-benar dilatih banget mental kita di sana gitu kan. Kita harus bisa menjaga apa? Menjaga emosinya kita, menjaga raut muka itu kan cewek susah banget ya sebenarnya ya, kalau misalnya udah capek, kalau misalnya lagi sebel atau apapun itu kan kita pasti kelihatan banget gitu di ekspresi muka
mikro
kan, gitu.
Mikro ekspresinya langsung terpapar dengan
Ya,
jelas.
ya, ya. Apalagi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak senang itu langsung tunjukin, langsung kelihatan gitu kan. Itu benar-benar ngelatih banget ya, ngelatih kesabaran lah istilahnya ya. Jadi sampai ke final nih gitu ya kan, sampai ke final pokoknya aku melihat mereka tuh banyak banget tim suksesnya gitu kan, orang tua mereka pada dateng dan apa tim horenya mereka rame banget gitu kan. Terus aku tuh single
Lengkap
tadi
sampai
sana
sampai bawa tim
ya,
hore-hore dari daerah ya.
Iya. Ya, dan which is aku tuh single fighter di sana, kalau mau bisa dibilang itu benar-benar berjuang sendiri, nggak ada yang nemenin. Itu benar-benar berjuang sendiri, nggak yang nah, untung banget ada teman aku yang di Jakarta emang mention, "Tah, finalnya kapan?" gitu ya kan. "Aku nonton deh," kata kayak gitu. "Oh iya nih, pas dapat 2 tiket nih, hadir aja," gitu. Nah, dia yang hadir gitu. Dia yang hadir waktu itu. Jadi final lah gitu kan. Mereka udah rame banget kalau misalnya sebutin nama daerah ini udah hore gitu. Ya itu bener-bener
Kota
sedih
Medan.
banget kan. Pasti pasti tuh sedih lah ya gitu. Sedih sedih waktu itu. Jadi dan kebetulan aku bukan wakil Kota Medan waktu itu, wakilnya daerah lain. Waktu
Eh,
itu
bisa.
persiapannya iya.
Oh, bisa. Oh, dia itu bukan bukan melihat asal dari kota apa mewakili gitu, bukan ya berarti ya.
Ya, bukan. Jadi itu
Oke.
memang
Okay.
sebenarnya sih harus seperti itu. Cuman kan emang dikasih challenge kan, berani enggak gitu ya kan. Bilang ya udah, nothing tulus gitulah ya kan. Karena oh aku emang juga pengen dapat pelajaran, pengen dapat pengalaman gitu kan. Nah, itu makanya double
Dapatnya kota apa?
lebih dapatnya Sulawesi Barat, Mamuju.
Oke. Okay. Wah,
Jadi waktu itu
kayaknya
bener-bener double effort kan. Jadi lebih
double
lebih
effort.
lebih ekstra lagi. Lebih ekstra lagi nih PR-nya gitu. Jadi tuh makanya tiap malam tuh bener-bener belajar, belajar, belajar untuk cari tahu nih, oh mamunya seperti apa ya, itu harus gimana ya gitu. Jadi sampai ke finalnya itu pas di mention masuk ke top 15, itu kan di Raja Wali TV kan, kita review segala macam, pas di top 15 itu aku dapat kabar dari orang rumah itu ketika top 15 nama aku nggak disebut, mereka udah matiin televisi.
Is,
Mereka
sadis
udah
banget.
mati, mereka udah nggak mau nonton lagi gitu kan. Jadi ya udah, ternyata pas udah diumumin semuanya pemenangnya dan segala macem, ternyata ada yang off air yang nggak ditampilkan di televisi. Nah di off air itu, diumumkanlah pemenang-pemenang kategori. Karena kan ada top 5, ada pemenang-pemenang yang ini karena pemenang kategori itu kayak misalnya The Best Cat, wow, best talent, best dan segala macam lain-lain itu nggak di show di televisi gitu. Nah, waktu off air itu udah nih disebutin sama pemenang catwalk kan, gue yakin, gue backgroundnya model nih gitu ya kak, gue pasti bisa menangin nih best catwalk gitu ya kak, udah pede nih. Ternyata pas best catwalk itu bukan gue, tapi kayaknya ya udahlah gitu ya kan, gak
Okay.
rezeki gitu. Nah, habis itu the mention nih pemenang best talent, gue juga yakin nih gue nih gitu ya kan. Bukan gitu ya kan, ya udah gak apa, sampai akhirnya ini kategori terakhir nih, which is gue udah sampai ya udahlah nggak menang juga ya udah gitu kan. Tapi kan namanya gue itu tipe orangnya idealis gitu ya kan, gue tipe orang yang idealis, gue tuh ngerasa gue ini pakai sash provinsi Sulawesi Barat dan gue tuh kan di Medan gitu ya kan. Kalau misalnya gue di Medan, gue ada acara, gue pakai sash Sulawesi Barat, pasti orang bertanya-tanya dong gitu kan. Nah, gue aim nih, gue dalam hati, gue sebutin nih, pokoknya please, gue harus dapetin satu sash putih. Karena kalau pemenang itu kan dia putih warnanya, bukan pink gitu kan, bukan yang
Betul.
ungu. Pokoknya gue harus dapetin sash putih. Gimana pun caranya, gue harus dapetin sash putih. Gitu kan. Terus tiba-tiba kategori terakhir nih, pemenang Putri Pariwisata Intelijensia 2016 adalah, gitu ya kan. Gue harus dapet sash putih. Disebutin Kota Limauan, Sulawesi Barat. Gue sampai kayak, ini seriusan gue
Langsung
nih. Gitu.
bukan cubit cubit pipi dulu. Am I dreaming gitu ya?
Iya, maksudnya kayak, ini seriusan gue gitu. Awalnya kan dia sebut
seriusan nih?
Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat gitu kan. Atas nama Kota Limauan, baru kayak, ah, terus,
Hah,
gue
langsung.
nih gue, gitu. Baru
Nah,
tuh kayak, gue kaget
kayaknya
banget, bener-bener kaget banget.
gue tuh kurasa pada waktu itu perasaannya udah campur aduk lah ya, nggak ngerti lagi lah ya.
Udah capra tuh.
Dari
Udah kayak
kayak benang kusut gitu ya. Udah bingung lah gimana mau mengekspresikannya keluar.
iya. Nanti kayak, ah, kok gue bisa menang intelijensi ya? Gue bisa, gue pintar dari mana gitu ya kan? Gue hebatnya dari mana?
Mungkin itu
Itu.
kayaknya dinilai selama perjalanan tuh mungkin kalau yang intelijensi ya.
Mungkin, mungkin.
Nggak
Iya.
mungkin dia cuma hari, nggak mungkin dia cuma final langsung hari H gitu doang gitu. Oh,
Iya.
berarti dia ada kategori catwalk. Yang kedua tadi apa?
Banyak banyak banget
Oh, benar-benar
ada
kategorinya.
catwalk, banyak banyak banget. Kalau misalnya pengen tahu lebih boleh boleh search Putri Pariwisata Indonesia 2016 gitu, nanti keluar tuh.
Keluar semua kategorinya semua ya. Nah,
Iya.
bener. Luar biasa, luar
Itu
biasa.
banget.
Tapi bener lah, moral of the story satu ya. Never give up until the very, 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 very last moment. Sampai
Iya,
benar-benar
betul.
detik terakhir. Bisa
Bener
dikatakan
banget.
sometimes sometimes Do you believe in miracle? Miracle happen sometimes. If you believe in it,
Hoki ya gitu kata orang hoki
sudah
ya.
membuktikan benar-benar kadang ya hoki mengalahkan kerja keras kadang ya. Tapi jangan karena itu jadi kiranya ya udahlah gue nggak mau kerja keras lagi lah, tunggu hoki aja, tunggulah sampai kiamat bumi juga nggak akan datang. Karena hoki itu
Iya,
sama
iya, iya.
kerja keras itu satu searah, satu garis lurus. Nah,
Iya.
wah, jadi lumayan lah pulang dari Jakarta membawa piagam lah istilahnya lah, ada
Sasuke,
tropinya lah,
iya.
sas
Ada.
putih. Nah, jadi satu.
Sasuke.
Jadi minimal ini adalah sebuah sukses. Maksudnya sebuah goal yang kita achieve. Terkadang kan orang selalu berpikir kalau gua mau sukses itu gua harus kaya raya, belum tentu. Ibaratnya semua orang
Jadi gue
itu
pernah dengar satu quote, Niko. Gue pernah dengar satu
hmm.
quote. Quote-nya bilang, rock bottom builds more warrior than mountain high. Rock bottom itu builds more warrior daripada ini. Jadi
Daripada
gue selalu percaya itu.
gunung besar gitu. Ya, benar.
Iya. Yeah.
Jadi akibatnya miracle happen, benar-benar yang sesuatu yang nggak terduga gitu. Tapi juga pastinya lah doa semua teman-teman dan juga orang tua semua. Gua yakin itu
Iya,
juga
itu
salah
pertama
satu
kali
faktor.
dapat itu langsung langsung nyari handphone, nyari colokan kan lobet ya, nyari colokan.
Astaga.
Chat, "Papa, aku
Laporan.
menang."
Rupanya papa nggak sadar, udah tutup TV.
Iya, langsung diceritain, "Ya, kamu nggak masuk 15 besar, kita udah matiin TV nih."
Ya, bilang terlalu cepat, harusnya nunggu sampai selesai dulu.
Tapi itu juga
Luar biasa.
off air sih, nggak
Off
ditayangin
air
di
ya?
TV.
Tapi ku rasa mungkin gua nggak ngerti lah tuh peraturan TV apa gimana itu ya mereka-mereka lah itu. Luar biasa, luar biasa. Berarti ini sebuah achievement lah ibaratnya. Karena terkadang
Ya. Yeah.
kan hobinya dunia modeling sudah ada satu yang dicapai, setelah itu ya only two choice, you keep moving atau pensiun. Cuma dua doang sih. Biasanya kan kayak gitu,
Betul.
terus lanjut atau ya udah puas, ya udah memang ini yang saya mau dapatkan
Betul,
sudah selesai,
betul.
let's find another challenge.
Betul.
Walaupun tanda kutipnya
Betul.
let's find tanda kutipnya let's find another problem.
Nah,
Mari
benar
kita
banget sih.
cari masalah baru. Pada waktu itu di Medan masih ngajar ya berarti ya.
Masih ngajar as a teacher,
Berarti
kindergarten teacher lah waktu itu.
berarti berarti senang ngajar dong berarti. Do you like
Iya,
teaching?
emang passionnya di sana. Iya, passionnya emang di
Nah,
sana.
biasanya di teaching. Jadi, tapi gue nggak tahu ya pada masa itu ngajar anak-anak sama zaman kita doeloe ngajar anak-anak itu kayak apa, saya sih kurang tahu ya karena udah nggak gitu ikuti ya. Setahu saya zaman dulu anak-anak kalau bandel dikasih rotan. Kalau sekarang saya nggak tahu. Pada masa Pak Ustadz dulu ngajar, apakah sudah se-ekstrim itu?
Udah gak ada rotannya, anak zaman sekarang itu udah nggak takut sama yang bukan bukan nggak takut sih, which is udah nggak diajari dengan cara seperti itu gitu ya kan. Kalau waktu zaman kita kan pasti diajari dengan cara yang keras gitu kan, cara yang keras dengan bisa dibilang ya traumatized gitu ya kalau ini ya.
Traumatized.
Tapi kalau nah, kalau yang anak-anak zaman sekarang sih udah nggak bisa digituin. Karena mereka itu, apa ya, anak zaman sekarang tuh makin makin berkembangnya zaman itu, mungkin karena susu ya, AHA, DHA dan segala macam
Aha,
naiknya
DHA
udah-udahnya.
gitu. Oh, berarti
Jadi mereka
istilahnya
tuh
lebih
udah,
intelijennya lebih cepat gitu ya.
ya, jadi mereka tuh kalau kita ngomong, kita kita kasih tahu dengan baik-baik aja itu udah nangkep gitu, tanpa harus main tangan gitu ya kan. Kalau dulu zaman orang tua kan rotan ya kan, tali pinggang.
Pukul. Tali pinggang, betul. Ini cerita masa lalu ini, sama.
Kalau zaman sekarang nggak bisa sih. Kalau kalau
Udah.
sekarang sih semua orang mungkin parents juga udah lebih ngerti ya, anak-anak itu udah not living parents dreams. Kalau zaman kita kan mungkin masih, oh kamu jadi dokter aja deh, kamu jadi ini deh, kamu jadi itu deh, diperintahkan oleh orang tua gitu. Nah kalau anak
Betul,
zaman
betul.
sekarang sih lebih ya explore aja gitu what they want,
Betul.
what they really want to do, apa yang mereka ini ya didukung gitu kalau yang sekarang.
Jadi bisa dikatakan ya, zaman dulu mungkin kalau ditanya ya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, mau jadi lawyer, mau jadi astronot.
Udah template ya.
Itu udah ada templatenya dulu. Sekarang templatenya berubah. Kamu mau jadi apa? YouTuber. Mau jadi
Iya,
apa?
gamers.
Gamers, Mobile Legend. Lalu mama
Influencer. Ya.
influencer, selebgram, lalu mamanya marah-marah. Kamu ah, main game terus nanti makin goblok, makin bego, jadi miskin. Padahal, tahu nggak, atlet e-sport yang hari itu katanya apa, uang 5 miliar hilang dari banknya. Oh, baik. Di sana Anda bisa lihat nah, seberapa
Iya.
tebal dompetnya seorang e-sport. Jadi, profesi-profesi seperti YouTuber, selebgram, gamers ini pendapatannya luar biasa. Namun, tanda kutip, kerja kerasnya luar biasa juga.
Iya, betul.
Banyak orang mengira, ah ya, jadi Instagram, apa jadi, apa main sosial media, ngepost, 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 jadi terkenal, dapat duit. Nggak semudah itu, Ferguso. Semua itu ada kerja kerasnya. Nah,
Iya,
oke.
semua itu
Jadi
pasti
kan,
ada kerja keras.
waktu itu mungkin, nah, gue yakin, nah, waktu itu ngajar-ngajar-ngajar, udahlah, karena pengen cari challenge baru yang tanda kutip problem baru ya. Lalu melihat kesempatan ke Jakarta ya, mencoba yang nama dunia corporate. Waktu itu pengen pindah ke Jakarta itu gimana prosesnya waktu itu?
Waktu itu dulu ya pikirnya itu bisa dari jalur modeling untuk ke Jakarta ya kan. Oh, dari modeling deh. Jadi itu aku sempat kayak bolak-balik Medan Jakarta itu untuk ikut audisi-audisi besar. Kayak misalnya Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Jakarta Fashion Festival itu aku sampai bela-belain pesawat subuh, pesawat pertama berangkat dari Medan ke Jakarta, pulangnya itu pesawat terakhir. Jadi
Astaga.
pulang pergi on that day, saking saking segitunya gitu sampai sebegitunya. Jadi kiranya oh bisa nih, apalagi menang Putri Pariwisata kan, kira wah ini bisa nih jalan buat ke Jakarta nih. Ternyata nunggu-nunggu-nunggu enggak, bukan bukan modeling yang ngebawa ke Jakarta gitu kan. Tiba-tiba pas lagi kerja, lagi ngajar tuh emang udah bosen sih sama ngajar, karena kan ngajar ya we repeating the same apa rutin ya gitu kalau
How many
ngajar.
year
Nah,
ngajarnya? How many year?
5 years.
5 years. Cukup lama.
Jadi kan kayak repeating the same routine gitu kan. Jadi akhirnya bosen nih pengen cari challenge baru gitu kan. Dan di Medan itu kan nggak banyak pilihan ya kalau untuk ini. Nah, tiba-tiba ditawarin nih kerjaan gitu ya kan. Terus awalnya itu sebenarnya mereka nggak, mereka nyari kandidat atau posisi di Medan. Nah, karena
Oke.
pas interview dan segala macam itu, saya bilang, Bu, saya nggak bisa di Medan nih, gitu ya kan. Karena kan masih kontrak ya kan. Waktu itu, akhirnya dibilang, oh ya udah kalau misalnya emang kamu tertarik untuk gabung sama kita juga ada cari di bulan 6 nanti, tapi di Jakarta, kata kayak gitu kan. Jakarta. Oh ya udah boleh, Bu, kalau kayak gitu kan.
Langsung ketok
Itu
palu.
prosesnya panjang. Iya, itu prosesnya
Oh.
juga panjang loh, Denny. Nego gaji ini itu ya kan sampai benar-benar deal akhirnya. Jadi
Sama paspor. Paspor
paspor.
dari papa mama. Paspor papa mama.
Iya.
Itu paspor paling sulit itu.
Iya. Apalagi kan aku mungkin anak anak paling anak pertama ya, anak pertama
Sulung ya.
support support orang tua juga gitu kan. The which is kemarin itu penghasilan di Medan udah lumayan tuh dari modeling, dari ngajar gitu kan, ngajar sekolah, ngajar les dan segala itu udah bisa dibilang cukup lah gitu ya kan untuk hidup happy, lebih happy gitu ya kan. Akhirnya pindah ke Jakarta ini itu benar-benar hilang setengah. Itu I let go of half of the salary gitu, half of the apa
Makanya kan,
income income.
makanya kan, find a new problem kan, betul kan? Ekspektasinya kan, Jakarta itu wow ya, biasanya kan kalau ke Jakarta, wah malah kali dua, kali
Benar.
tiga ya. Ini malah terbalik ya,
Benar.
bagi dua ya.
Kebalik.
bukan kali dua, bagi dua jadinya.
Iya, benar-benar
Oke. Okay.
itu setengah lah ya itu istilahnya hilang. Nah, sempat di mention sih sama mama katanya kayak gitu. Ya, kita kan berharap sama kamu juga gitu kan. Kamu anak paling tua dan segala macam. Ya, anak pertama lah ya, emang tanggung jawabnya seperti itu.
Betul, betul.
Terus dibilang, ya kamu pikirin baik-baik, kamu gimana untuk kelola finance-nya nanti gitu kan. Terus ya, mungkin juga mama aku tahu ya, orang tua aku tahu aku emang keras orangnya, kalau misalnya udah mau A, ya nggak bisa ditentang lagi gitu. Akhirnya, setelah beberapa minggu ya kan, aku cuekin, aku diamin, akhirnya dibilangin, ya udahlah, kamu juga orangnya, kalau emang udah mau A itu udah nggak bisa diubah ke B katanya kayak gitu kan. Jadi ya udah kita juga dukung aja keputusan kamu katanya kayak gitu.
Waktu setelah
Ya
itu
udah berangkat.
berangkat
Berangkat
nah,
sampai
jadi
sekarang.
berarti jelas ya ekspektasi beda ya sama realita ya.
Iya, beda
Beda.
setelah menjalani di sini beda banget.
Nah, jadi sebenarnya sih kita memahami ekspektasi sama realita itu biar nggak terkejut. Kita masih bisa mengontrol respon kita. Kalau enggak kan orang langsung, loh kok beda sama yang di buku ya? Buku tulisnya gini, 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 gini. Pas sudah ke lapangan, eh kok beda? Sama kayak di ilmu NLP ada yang namanya peta bukan wilayah ya. Kita buka peta, lihat peta Monas. Waktu sampai ke sana beda loh. Nggak akan 100% sama.
Iya.
Dua, ibaratnya dua orang bikin nonton film yang sama, keluar, responnya beda. Satu bilang film bagus,
Iya,
satu bilang, I'm
benar-benar.
gonna sleep. Nah,
Benar,
kurang
benar,
lebih
benar,
seperti
benar,
itu.
benar.
Jadi, setelah mencoba begitu banyak ya, dari dunia modeling, dunia mengajar, sama dunia corporate, apa yang benar-benar cocok sesuai dengan hati ibunya untuk kondisi sekarang ini?
Yang emang yang paling membekas itu pasti di education ya, karena emang
Education.
passion aku di sana. Ya, karena emang passion aku di sana, aku juga ngambil psikologi kan waktu kuliah itu, ngambil psikologi dan emang tertarik itu di psikologi pendidikan dan psikologi anak. Nah,
Nah.
di situ emang seneng banget sih untuk lihat-lihat YouTube parenting dan segala macam. Tapi aku pengen ingetin semua teman-teman juga, parenting itu jangan serta-merta diplek gituin juga ya. Jadi karena kita harus mengkondisikan dengan kondisi kita sebenarnya. Kayak parenting kan diajarin orang A, B, C gitu ya kan. Nah kita lihat dulu nih bisa diterapin di keluarga kita enggak gitu kan. Jangan misalnya keluarga A kan beda nih sama keluarganya kita kan. Kita nggak bisa A sampai Z itu diterapin ke kita. Ya harus benar-benar pintar-pintar untuk memilih juga
Betul.
sih gitu kan. Kita belajar boleh gitu, tapi be wise juga sih. Gitu. Aku emang
Benar.
seneng, karena waktu zaman-zaman sekolah itu aku seneng banget nonton The Nannies.
Okay.
The Nannies itu dulu masih Metro TV ya, itu jam 4 sore aku inget banget, aku selalu nungguin nungguin apa itu
TV
reality show
show-nya.
sih bisa dibilang.
Reality show.
Ya, reality show itu aku selalu nonton. Karena dia itu bisa menghandle anak-anak yang bisa dibilang bandelnya itu luar biasa. Sampai ketika neninya ini pergi, anaknya itu jadi anteng banget sama dia gitu. Jadi senang banget lah untuk hal-hal seperti itu. Di emang
Ya.
passionnya sih mungkin di education ya, education ya nggak harus serta-merta ngajarin anak kecil gitu, tapi kayak misalnya apa counseling temen lah, kayak misalnya teman curhat atau apapun itu kan, itu juga udah kita part of education, part of counseling, part of coaching gitu ya kan. Nah itu
Betul.
aku lebih demennya di sana gitu.
Betul. Berarti harus siap-siap punya kuping yang baik untuk di profesi ini. Karena banyak mendengar. Mendengar apa? Cerita, curhat, drama, kisah, segala segala jenis. Tapi yang tadi Fausta bilang benar ya, saya juga hampir kelupaan. Ilmu parenting yang dipelajari itu nggak semerta-merta langsung bisa diteplokkan. Misalnya,
Betul.
ya kita bilang gini lah, kan keluarga-keluarga itu beda-beda ya. Ada yang orang tuanya Gen X, ada yang Gen Baby Boomer,
Betul.
ada yang Gen Y. Anda ambil teorinya Gen Milenial untuk ngomong ke orang Baby Boomer,
Betul.
itu sama dengan Anda install Microsoft Office tahun 2022 ke DOS yang hitam putih. Ya, error. Bener,
Yeah.
itu masuk akal. Jadi harus bisa di apa dibedah-bedah dulu, dicocokkan dan di adjust. Bener, nggak semata-mata ilmu ini A diteplokkan langsung berhasil, nggak garansi. Kenapa?
Betul.
Balik lagi ekspektasi tidak sesuai dengan,
Ya,
belum tentu
realita
sesuai
sih.
dengan realita.
Nggak sesuai. Betul. Betul
Nah,
banget.
sama. Tapi sebenarnya kalau saya mau ngomong ya, dunia edukasi itu luas banget. Apalagi
Banget.
Indonesia ini yang katanya udah 270 juta penduduk jiwa, itu masih perlu banyak sekali educator. Jadi, welcome to the education world. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan nanti akan ada jalurnya lah ya, mau ke arah mana gitu. Tapi itu gampang lah. Yang penting pasiennya ada dulu. Nah, jadi oke, kita lihat ya. Selama pandemi ini banyak sekali orang stres, orang depresi ya, menurut Fausta. Gimana sih manajemen diri sama manajemen keluarga yang baik ya di kondisi kayak gini? Ada,
Benar.
ibaratnya ini kita nggak akan ngomong tips lah, jadi kita ngomong pendapat aja. Sebenarnya,
Iya.
how people define happiness?
How people define happiness ya. Kalau misalnya mau dibilang depresi dan stres di masa pandemi ini, aku salah satu orang yang terkena dampak juga.
Astaga, semua sama-sama
Ya,
stres
karena
ya.
kan apa ya? Karena apa
Ya,
ya?
benar.
Pertama
Bisnis,
pekerjaan
sama
lah gitu ya kan.
bisnis training nggak laku 2 tahun.
Betul, itu kan apa ya kayak orang yang ekstrovert yang harus ketemu orang, healingnya tuh ketemu orang, tiba-tiba di stop gak bisa ketemu orang gitu kan, gimana ya rasanya gitu kan. Nah, waktu itu bener-bener stres sampai kerjaan apa tuh gampang banget burn out, karena aku tuh tipe orangnya yang kalau stres itu harus ketemu orang, harus ketemu teman, sharing bla bla bla, ataupun nge-mall, sekedar nge-mall jalan sendiri itu juga healing sebenarnya, tapi kan pas pandemi itu nggak bisa gitu kan. Jadi kalau mau dibilang orang yang terkena dampak, ya aku juga gitu ya kan. Tapi balik lagi sih gitu, support sistemnya kita seperti apa gitu kan. Kita harus punya support system dulu gitu. Nah, kalau how to define happiness itu sih, pertama pasti kita harus tahu dulu ya diri kita. Kita harus mengerti diri kita sendiri dulu. Kita maunya apa sih gitu loh kan. Apa sih value paling tinggi diri kita gitu. Misalnya ada orang, oh value-nya dia tuh duit, duit, dan duit aja. Kalau dia punya duit, dia happy gitu ya kan. Tapi kan ada orang yang meskipun dia punya duit, dia nggak happy. Gitu. Jadi, how to define happiness itu pasti masing-masing orang berbeda ya gitu ya kan. Kalau misalnya aku tuh, just as simple as kumpul bareng keluarga. Gitu, karena dampak yang paling besar itu kemarin itu kan pas pandemi kok nggak bisa balik 1,5 tahun kan, which is itu rekor terpanjang aku nggak pulang gitu. Biasanya itu pulangnya ya setahun tetap pasti ada pulang 1 atau 2 kali gitu kan. Nah,
Betul.
kemarin masih
Sama
ada
juga.
nggak pulang kan. Nah, jadi itu benar-benar stres banget karena kan apa ya kalau kita cerita via telepon, via video call sama ketemu langsung itu kan pasti beda ya.
Beda, beda.
Sense of ininya tuh beda karena kan kita apa ya? Apalagi ada orang yang bahasa kasih itu physical touch atau orang yang bahasa kasihnya itu apalah gitu kan. Pasti beda
Kinestetik.
gitu. Nah. Iya. Jadi
Kinestetik.
harus touch, harus hug atau apapun itu. Jadi kemarin pas pulang itu kayak wah. So relief gitu loh, bisa pulang,
Sorry.
bisa bisa kumpul. Iya, jadi nah, aku juga pernah sempat iseng-iseng ngetes kan, apa sih gimana judul tesnya apa ya? Have you lived your life to the fullest gitu kalau nggak salah judul ininya. Nah, dan ketika dites pas saat pandemi kayak gini, mental strength-nya aku itu drop banget. Gitu sampai aku sering cerita kan, sering curhat, belakangnya sering banget curhat ke mama, masalah kerjaan, masalah ini itu gitu kan. Nah, sampai dibilang sama mama, kamu itu dulu itu strong banget loh. Kemana kamu yang dulu sampai dibilang itu kan? Kenapa kamu yang sekarang itu jadi kayak gini? Kayak gitu. Dulu tuh kamu strong banget gitu. Kenapa sekarang itu kamu jadi cemen ya? Kayak istilah mental tempe gitu ya kan? Ya, ya itu karena emang pas pandemi ini benar-benar bikin aku tuh drop banget secara mentality. Itu honestly speaking ya. Karena dikasih stress dikit aja itu benar-benar hit. Hit myself gitu ya. Jadi aku tuh jadi sensitif banget, jadi gampang nangis. Pokoknya trigger apapun itu gampang banget buat nangis gitu. dan sering nggak bisa tidur karena kan keep thinking kan ini gimana nih kalau pandemi terus berlanjut gitu kan, karena kan things will never be the same anymore gitu kan. Nah, gampang banget ke trigger. Sampai kemarin tuh sempat juga apa ya, nggak langsung makan, kayak bisa mual-mual gitu segala. Kalau masih bilang orang yang kena dampak pandemi, ya salah satunya mungkin bukan di pekerjaannya, di mentality gitu.
Mentality.
Jadi di mentality gitu. Tapi lagi support sistemnya kita seperti apa gitu. Nah, I found myself kalau value yang aku anut-anut gitu. Value
Wih,
aku itu
keren.
dalam hidup value aku tuh family. Jadi aku emang pengen punya family yang ini lah, maksudnya yang bisa kumpul bareng gitu, yang which is itu bertentangan banget ya dengan aku yang ngerantau ya gitu. Tapi ya ya itu sih how I define the happiness sih, kalau bisa kumpul bareng keluarga sih gitu. Support sistemnya itu to the fullest gitu loh, support sistemnya kita itu benar-benar full dari orang terdekat kita.
Ya, benar. Family. Masih kalau mau diceritakan, mau diomongkan ya, apapun itu sebenarnya sumber motivasi terbesar kita itu family. Keluarga sendiri.
Betul, betul,
Karena
betul.
kalau mau jujur, nggak ada keluarga, kita nggak akan ada hari ini.
Betul.
No. Jadi ibaratnya ada orang yang mau begitu kesal, begitu jengkel pun sama keluarga, apakah sama orang tua. Ya, tetap balik-balik. If they don't exist, you also don't exist. Balik-balik ke sana lagi
Karena
ujung-ujungnya.
darah itu selalu lebih blood is thicker than water gitu ya kan.
Betul. Walaupun, wah ngomong-ngomong blood jadi ingat udah lama nggak donor darah karena pandemi. Waktu itu mikir-mikir, wah, ngedonor, entah ngedonor dapat dapat apa? Dapat virusnya pula. Tapi ternyata udah dapat juga sih. Jadi sebenarnya sama sih.
Udah
Gue bisa
alumni ya
ngerti.
jadi.
Sudah alumni, saya ini adalah seorang sarjana COVID-19. Udah alumni, bener. Itu kena penjara sebulan aja, sakit kepalanya mengerikan sekali. Bayangkannya, cannot go out, even buang sampah juga nggak boleh keluar. Ya, namanya peraturan ya, kita ikut peraturan. Nah. Jadi, untuk orang-orang yang ekstrovert, yang doyannya di luar, orang lapangan ya, kalau di penjara di rumah, I can feel it. Itu mentali sakit kepala sekali itu. Bener, bagi orang kalau keliling-keliling gitu, jalan-jalan tuh sometimes it's part of healing. Karena kan ada yang namanya meditasi jalan, meditasi makan. Jadi ibaratnya kita aware, gua lagi jalan nih, ini ada pohon, ada daun jatuh, ada security memberi salam ke kita, ada si Anu lewat. Itu awareness, membuat awareness kita makin peka gitu. Itu part of the healing also itu. Berarti doyan-doyan ya mungkin sekarang ini jalan-jalannya harus pakai masker itu doang sih. Kalau nggak pakai
Benar,
masker,
benar, benar.
nanti di wisuda seperti saya. Tapi bukan berarti saya nggak pakai masker, lagi apes. Iya, benar-benar. Satu sharing yang luar biasa sekali ya. Ini juga kita hampir memasuki 1 jam juga ya. Jadi, mungkin untuk menutup acara kongko kita yang seru ini, kongko santai tapi bermanfaat dan inspiratif. Mungkin ada nggak tips yang Fausta mau kasih ke teman-teman yang mendengar sekarang dan juga akan mendengar di kemudian hari lewat platform lain? Ada tips apa
Tips
yang
apa dulu
atau
nih? Tips apa nih yang
tips
pengen
yang
di-sharing gitu?
Mungkin bagaimanalah how to be better lah gitu. How to be better.
How to be better gitu. Kalau how to be
Gue nggak
better
akan
sih.
ngomong Gue nggak akan ngomong how to be perfect ya, kok rasanya tinggi banget ya gitu ya. Bisa bisa better, step by step pun sudah hebat sekali.
Yeah, because nobody's perfect kan gitu.
Because there's nobody perfect.
Yeah. Apa ya, kalau untuk be better sih, never stop learning sih sebenarnya. Jadi seseorang yang apa? Selalu penasaran. Jadi orang yang selalu curious about something gitu loh, orang-orang yang selalu pengen tahu, pengen belajar lebih, pengen jadi pribadi ya lebih baik gitu. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngelihat orang, kita membandingin diri kita sama orang lain itu nggak selamanya salah, nggak selamanya negatif, as long as kita tahu batas ya gitu. Karena kan ya sedikit membanding, sedikit bumbu itu bikin kita lebih termotivasi gitu ya kan.
Betul,
Tapi jangan
betul.
selamanya itu yang sampai ah dia bisa kayak gini kok gue nggak bisa gitu kan, atau wah dia kayak gini nih gue, atau jangan jadi hal yang negatif gitu, tapi jadiin perbandingan itu sih sebuah sebuah motivasi sih untuk kita gitu kan. Nah jadi lebih mengenal diri sendiri pengen kemana gitu kan, itu nggak gampang sebenarnya, which is aku juga masih mencari gitu ya kan, masih mencari jati diri, masih masih terus mencari eh sebenarnya aku pengen kemana sih, aku maunya apa sih gitu kan, kedepannya pengen lakuin apa sih gitu kan. Sampai sekarang juga mau dibilang udah ketemu belum, belum gitu kan, karena masih masih galau, masih bimbang, karena tidak semua orang itu mendapatkan jati dirinya tuh di usia cepat gitu kan. Ada orang yang oh mungkin di awal 20-an dia udah dapat jati dirinya, dia pengen kayak gini. Ada juga yang udah sampai 50 tahun belum ketemu jati dirinya gitu kan. Tapi itu memang proses masing-masing orang itu kan berbeda gitu. Nah, dulu itu aku ngerasa aku udah ketemu nih jati dirinya gitu kan. Tapi setelah itu kok kayaknya this is not how I feel gitu kan. Beda gitu. Jadi menurut aku sih terus cari aja sih, maksudnya lebih lebih apa ya, lebih lebih mencari tahu diri sendiri itu sebenarnya kita maunya tuh apa gitu, apalagi dengan tipe-tipe orang seperti kita nih kok yang semuanya tuh bisa gitu ya kan, oh disuruh ini bisa, oh disuruh itu bisa gitu ya kan, tapi kan kita kayak ngerasa gue semuanya bisa tapi apa sih yang gue expert gitu kan, pasti pasti kita jadi galau, jadi bimbang karena kita semuanya bisa gitu. Nah
Superman.
Kalau kalau aku sih kalau aku sih lebih ke ini sih ya, lagi sedang mencoba untuk aku nggak bisa kasih tips karena aku juga masih mencoba untuk lebih mengenal diri sendiri lagi, karena dulu tuh aku nggak tahu aku udah mengenal diri sendiri ternyata belum. Jadi nggak segampang itu sih ya, kita mau mengenal diri sendiri itu tidak segampang kata-kata oh lu cuma perlu gini gini gini, oh lu perlu gini gini, itu nggak segampang itu gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu. Menurut aku sih lebih banyak coba hal baru aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa, oh pengen coba ini, coba. Pengen belajar masak, belajar. Pengen belajar marketing, belajar. Pengen belajar apa, belajar semuanya. Sampai akhirnya kita tahu itu, oh kita cocoknya di mana sih, gitu kan. Nah, kalau aku tuh memang senangnya itu mungkin, apa ya, ngobrol gitu kan, ngomong, jadi inspirasi orang-orang. Gitu. Tapi sebenarnya kan aku masih mencari ini, apa sih aku yang bisa, sisi aku yang mana sih yang bisa jadi inspirasi untuk orang, ya kan? Aku juga, aku bukan kayak apa Agnes Monica, aku bukan kayak siapa Cinta Laura atau siapa yang udah hebat banget gitu kan. Mereka itu kan ya orang mesti, oh wah, dia tuh ini banget ya gitu. Udah bisa lanjut di idola orang gitu. Nah, kita yang masih berusaha ini gitu ya kan. Ya, menurut aku sih menjadi kontribusi bagi orang-orang aja sih itu mungkin salah satu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kontribusi kita kepada orang-orang di sekitarnya kita. Karena aku selalu punya satu quotes, ya, aku punya satu quotes yang aku pegang banget, itu quotes aku sendiri. Jadilah bijaksana, jadilah baik. Gitu. Karena kalau misalnya kita baik aja, belum tentu kita bijaksana. Gitu. Jadi kita harus jadi bijaksana, kalau kita ada bijaksana, kita pasti jadi orang baik.
Luar biasa sekali. Tutam, tutam. Thank you, thank you. Aduh, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu untuk sharing di tengah sela-sela kesibukan yang begitu padat ini. Thank you. Nah, jadi ini adalah akhir dari acara ngobrol-ngobrol santai ini. Kadang kalau ngomong tokso kok kayaknya formal banget ya. Ya mungkin gosip santai tapi menginspirasi lah gitu.
Gosip santai.
Oke. Okay. Jadi semoga nanti kelak bisa diundang lagi setelah menjadi the next Agnes Monica atau the next Cinta Laura.
Aduh.
Kita akan undang.
Amin, amin.
Kita akan undang kembali. Yang gua ngomong sering bener. Akan kita undang
oh, gitu.
Kembali ke podcast The Life Inspirator. Thank you very much for the time ya. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, jadi kita akan ketemu lagi di acara kita yang akan datang. Thank you.
Thank
Semoga
you.
Bermanfaat. Bye-bye.
Bye-bye.